Tractatus Septuagesimus Quartus, item alius de Ascensione Domini. Sacramentum dilectissimi salutis nostre, quam pretio sanguinis sui universitatis conditor estimavit. Ad die corporalis ortus usque ad exitum passionis per dispensationem humilitatis impletum est. Erlicet multa etiam in forma servi divinitatis signa radiaverint, proprie tamen ilius temporis actio, ad demonstrandam suscepti homines pertinuit veritatem. Post passionem vero ruptis mortis vinculis, quivim suam in eum, qui peccati erat nescius, incedendo perdiderat, infirmitas in virtutem, mortalitas in eternitatem, contumelia transivit in gloriam, quam Dominus Iesus Christus in multis manifestisque documentis multorum declaravit aspectui, donec triumphum victoriae quem reportarat a mortuis, inferet et caelis. Sicut ergo in solemnitate pascali resurrectio nobis domini fuit causa laetandi, ita ascensio eius in caelos presentium nobis est materia gaudiorum. Recolentibus illum diem et rite venerantibus, quo natura nostre humilitatis in Christo supra omnem caeli militiam, supra omnes ordines angelorum, et ultra cunctarum altitudinem potestatum ad Dei Patris est provecta concessum. Quo ordine operum divinorum nos fundati, nos edificati sumus, ut mirabilior fieret gratia Dei, cum remotis a conspectu hominum quae merito reverentiam sui sensie bantur indicere, fides non defideret, spes non fluctuaret, caritas non teperet. Magnarum enim hic vigor mensium et valde fidelium est hoc lumen animorum. Incunctanter credere, quae corporeo non videntur intuitu, et ibi figere desiderium, quo nequeas inferre conspectum. Hic autem pietas unde in nostris cordibus nasceretur? Aut quo modo, quisquam justificaretur per fidem, si in his tantum salus nostra consisteret, quae obtutibus subjacerent? Unde et illi viro, qui de resurrectione Domini videbatur ambigere, nisi in ipsius carne vestigia passionis et visu exploraset et taptu, quia vidisti me ingrid dominus credidisti, beati qui non viderunt et crediderunt.